Thank you for that stirring anthem.
Ha gyama dat in pintas nga kanta.
The Bible tells us that God is love.
Ati pagkat kada ti Biblia at ti Dios iti ayat. Isto ti anay ang mga bagay ti ayat. Kitagtalik tayo una iti kinapuno kan sakupan dayta ang ayat. Kasimpiksa ni President Thomas S. Monson, agur-ura iti ayat ti Dios kada kayo kasapulan niyo mo, man wino saan. Talaga nga ada sa jay. Adu awagas nga iladawan kan sa wen tinadyosan nga ayat. Masa karagiti masansan nga magtayo itakit saan nga marukot ti ayat ti Dios. Nupay kasta kinapunno na saan ang masarakan da ita ti Scripture. Kiddi, naagapal ita na ti Scripture kas naidaklan kan karkarna nga ayat. Nasaya at dagito'y balikas kaputi balikas ang markod. Mapawa na ti bito ito pan nagipapan may panggap tinadyosan nga ayat kas ti Panginoon ti Diyos ti amin kad din na tayo kadngan kaputo sa anong marukote na. We know, I want ti dawatan ti Diyos kada tayo ngamin sa anong marukote na. We know, may salakan iti amin pagkaryan ti Diyos kaputo sa anong marukot iti ayat ti Diyos. Awan ingana ti ayat ti Diyos kada giptor ingat ingana. Ngam ti kaya na sa uwan kada tayo agbatay ti panangawa tayo tayat na. Kinanaan ni Jesus, kas ti panangipatay ti Diyos kanya, kas tamay kara kayo kanya, agtalag kayo tayat ko. Tungpalan niyo ti biling ko, mamati kayo tayat ko, akas ti panangtungpal ko, kara kiti biling ti amak, kiti pamatik tayat na. Ti panangituloy wino, panamati, ti ayat ti mga salakan, iti kapapan na, ti panangawa, ti kaasin na. Katagbalin nga na anay, tapno maawat ti kaasin na masapul mamati kan ti Jesu Kristo kan tungpalan ti bilin na. Babawi dag iti basol tayo, mabunyagan, mayrarim iti danom, awatan ti Espiritu Santo, na ituloy iti agtulnog karag iti bilin na. Kanayon nga ipatig na kayo ti Diyos, ngam di na kayo may salakan ti basol yu. Laglakpin nyo ti kunan ni Amulek kan Zizrom, at isalakan na iti mga isalakan dag iti tao na karag iti basol da, ngam manipot karag iti basol da, ti kapunang awan ti narugit ti makatawid ti pagarian ti langit wenno agtaeng iti sidong iti Dios. Kena da bilag ni Kristo nga intad ti amana mangsubot karagiti tao na karagiti basol da gapu ti panagbabawi. Ngarod imbaon na dagiti anghel na amang ipakdar iti damag ti kasasaad ti panagbabawi amang iti bilag ti manubot para ti panakaisalakan dagiti kararwada. Maadal tayo manipod ni Libro ni Mormon at ikaputi panagagaba iti Kristo iti kongrunan ang mga pakita tayo na kit mga patungpali iti kaasi ang mga rimbaw iti justisya kit mga yag iti pamayaan karagiti tao tapno maadaan dati pamati panagbabawi kit mga patungpal iti kaasi kasungpal iti justisya kit may raman dati ikob iti kinatangluged dito iti wanan iti pamati iti panagbabawi ang may dadagdati pagkabuklan iti lintag, kasapuan justisya, kapuna tintula at daan pamati iti panagbabawi iti maikan iti panaydaklan kilagnanayin o plano iti panakaisalakan. Iti panagbabawi ang nagunod iti napatag agat at sagot na kadatayo. At da sumupiat ang agpada kasyan iti Diyos iti managbasol kastamot nilintag ngayon to na iti sermon ni Jesus iti bantay. Ito ti Diyos ti init ti dakes kiniti na imbag kit pinagtudo na iti yan dagiti nilintag karagiti kilo. Ngarod, ito ti amin ti Diyos ti imbag karagiti amin nga anak na. Amin ang benisyon ngayon palubos ti ayat kit lintag kin kustisya kin kaasi. Kit binilay na tayo ang agbalin met o manakitin nulong. Kunak, ayat nito dagiti kabusar yo, bendisyonan nyo dagiti ng manginulunod. Tulungan nyo dagiti magkagura, kun ikararagan nyo dagiti mangirunuman, kun mangpadakas kar kayo. Tap nagbalin kayo ng anak ti ama yung ada ti langit. Nupay kastat, dadakala bendisyon ti Diyos ag batay ti panagtungpal. Ilawlawag ni President Russell M. Nelson, ti makayayo sagot ti Diyos ti ayat, kas itignananabiyag, may raman ti bendisyon na pakaikarian tayo, saan na karbingan ang namain na di maikari. Saan na mabaliwan dagiti mang basol kaya na kit dawatan dati bendisyon na idauray si babasol da no kaya dati mo napinta sa sabong agbabawi da. Diba Iti baet ti panagpenitensyati tao ken madalusan ken awanen tula o karit may tagay ti duludi ng aldaw at damay kadwa na patag ng aspeto sa panamati ti ati Diyos. Ti panamati ti ayat na mamiris tayo ti kabalan tayo agbalin akas king kuana. Kas kinunani President Dieter F. Uchtdorf, ti kaasi ti Diyos saan laamang isublika na tayo ti kasisigudan tayo. Ang ato ti panggap na kaya na nagbalin dagiti anak na akas king kuana. Kay pananan iti pamanamati iti ayat ti Diyos ti panagtungpal mismo ti kaya na. Kaya na sa uwan nga awatan ti panagbalo ni numasapol taong tanti apo ti patpatgan na. Kaya na sa uwan na dalan ti mamati tinintag tinilangatan apagarian tao nung mamati tayo. Iti nilangitan na gloria. Iti kastatap no pagbalinan tayo iti kaya na tayo. Dawa natin langitan ang matay ang agtamin ti awis ti Espiritu Santo kinagwasak iti kanataw kitagbali na Santo babaen ti panubot iti Kristo nga po. Kitagbali na kasubing, natulnog, nanaknakman, napagkumaba, naanos, napnuan ayat, sumuro ti amin na banag kaya ti apo ay paayaking kuana kas itulnog ti ubing ti amana. Napaliyaw ni Elder Dalney H. Oaks, saan laap pa nagkwenta iti panakabuklan iti nasiyat kendakas nga aramid, tinaramid tayo. So iti panangawat ti mauding epekto, iti tignaik kinpanunod tayo, iti pagbalinan tayo. Kaarig ni istorya ni Helen Keller, iti parabola mga paawat no kasaano at tinadusan nga ayat na pagbaliwan na tinatulnog a tao. Nayanak ni Helen ti Alabama, Estados Unidos iti 1880. Iti 19 bulan na, nagsagaba iti di amo asakit na namagtulang ken na magbulsik aking kuana. Naduduma ti sirib na ket napaay ti padesen na nga awatin ken riknaan ti aglawlaw na. Iti narikna ni Helen ti panagkuti dagiti bibig ti pamilya na ket namiris na nga o sarinda ti ngiwa da nga agsao imbis nga sinyas akas king kuana. Naluksaw at di mayroon makasarita. Idi nagtawuntin na kimaro ti ayat ni Helen ang makasarita kat inaldaw ang wakpong pungtot tantani pa yung inuras. Nang tangdan dagitin dadakkila Helen iti teacher ng mga surking kwana babae ng agnaga ni Ann Sullivan kasta mga salakan makaawat ti pang kurangan tayo. Marigatan mo't ni Ann iti bukod na kapag kurangan kitrigat kinaawa na iti parikot ni Helen. Iti ag-25, nagsakit ni Anne, iti nagdagsen na dandani, nakabulsikan na. Iti ag-tawin ni Anne, iti 8, natay ni nanang na. Pinanawan ni tatang da, idaki ni ading na ni Jimmy. Naipanda iti nakurapi abalay, at saan na siya at apaginaan, kat natay ni Jimmy, kalpas ng titalo bulan. Babaen iti bukod na, at salukag, nakastrict ni Anne, iti Perkins School for the Blind ken para karagiti dandani di makakita ang nagbaligayan na naoperada giti mata na tapno makabasa. Iti nagsapol ti tatang ni Helen Keller iti Perkins School ti mangisuro iti anak na ni Ann iti napili. Saan na siya tapadas iti damo? Tanugan, kuduten, ken kugtaran ni Helen, ti teacher na, ken napusi pa iti may isang ngipan na. Nagbalagi ni Ann, iti mayakar ni Helen, ti basit kalapaw, iti dagadag iti Keller. Babaan ti anus, ken nagtultuloy nga anus na, naala na tirik na na, ken talik ti ubeng. Kastamit, no ag talik tayo, imbes nga agitkada tayo, tinadyosan na maisturo tayo, matulogan na tayo, nga agturong itibaro a kinupudno. Tapno matulungan ni Helen ang mga adal karagiti balikas, sinagaysa ni Anne dagiti letra, tinagan dagiti banag ti ramay na itidakulap ni Helen. Nagustuhan ni Helen ti kastuingim, di na maawatan naging gana, iti kanito, sinagaysa ni Anne ti letra W-A-T-E-R. Idi, imbumbana iti ima ni Helen, insurat ni Helen. Kilaat agrigna na ibaga kanyak ni Mr. Tilingway. Amok idin kaya ni sa uwan. Ti W-A-T-E-R iso ti nakaskas daaw alamiis nga agayis ti ima. Taita, nabiyag abalikas, rining na iti kaunggak. ng tidlawag namnama, ragukan mang waywaya, aming adanagan kitong galanagan mang titibaro panunod, iti agsubli kami iti balay kasla adabiyag amin dagiti masagit ko. Iti panagbalasan ni Helen Keller, limatak ti panagaya na itilingguay, laing nang manurat kiniti anayas iti panagpitlan at italoong. Iti pelikula, nang iparang ni biyag ni Helen Keller, naladawan ti panakapanaknek, nagiti dadakkal na iti panagamu ni Anne Sullivan, balasang daginga ti nakataltal na ni Helen agtugaw ti panganan. Mga nagagangay kin kupinin natin serbelyeta na numalpas. Nga mamu ni Anne nga at adupa iti marabid ni Helen kan adupa iti maibingay na. Kapada na mabalin ang maaramid ni Helen adu. Katkastatay latan itin tayo nga amu tinadyusan ti tiyutay tinailangitan ang kabilan ang nakusnaw la iti panakakita tayo. Timapadas tayo ngayim na sa bayat ti panakairin karinita ito na Diyos sana kabilan ito may pala tirago ni Helen Keller iti tagila tagiti balikas ng lawlaw a ti kongga ti ng waywayaking kwana kas na isurat sa makita ni mata wino nang ngag iti lapay guno sumrek ti pusi ti tao dagiti banag isagana ti Diyos karagiti ng mangayat king kwana panunutun ti gata ti napatagaya ti Diyos palgak ni Diyos at no masubot natin basbasa tayo mas masakana tayo kan patay physical kan spiritual na isuuray ti Diyos kang atuan ang naking tayo kapo ti sakit kan timog ti dara na kan nagsagapa ti bagitin ni spirito na kat kaya nasa anak kumang o minum iti napait ako pa kan kumsen. Panagsagaba na ijay Getsemane kin ti Cruz, nakarkarong ngayon ti kabailan tinabiyag. Nupay kasta, gapu ti ayat na ti amana kin kadatayo, nagito redken, kasta banag na maitad na kadatayo ti mortidad kin nagnanayo nabiyag. Naliday a simbolo nga ijay Getsemane, itilugar ti prensa ti olibo. Achimen adit dara rumarto manipot tunggal po onti dutot nagsagabaan ti mangisalakan ta no may padpada ti lana ti olibo iti panawan ti mangisalakan emten nga muna ti olibo ti dadakkel bato naikabel ti nairimit nga olibo iti nalunen nalaga basket pagtutuon iti tagsenda ti mangter iti muna ken kasiatan na lana samanayen pa iti panangibarabaw ti dadakkel kayo karagiti na pagtutuo na basket.
I think of Matthew's account of the Savior as he ended.
Malagip ko ti kuna ni Matthew ti mangisalakan ti isarsarak na ti Getsemane ti daita naggasat rabi i naldaangan unay kin kadagdagsen. Kinintultuloy na naidarumundum kinakaralag kinuna o amak mabalin lakuma yada yung kanyak da ito'y ako pa nupay kasta mapasamak kuma at ipagkayamatam sakas ti panunot ko ti kakaro iti sagsagabayan na dinawat ti may kadwa agundabot yung ken kamadyan na iti alimato iti panagsagaba na iti malikatlo
what a precious gift is divine love.
Well, no day tangayat, dinawa ni Jesus. O da kayo ang naisalakan ng kaputa amang nalintag kayo ng misudas ang kay kading ag subli iti kanyak katibabawi da kiti basulyo kit mapasur kayo tapnog saan kayo. When pudno ko na kada kayo na umay kayo kanyak madan kayo kayo ti agnanayin abiyag at ito'y nakatangtang ay kari kayo iti mga asing emakit at sino man ang masidag awatek at mabindisyon na kari iti umay kanyak. Diyo kadi ayatin ti muna na ngayat kari kayo sa tungpalan ti bilin na. Diyo kadi gayumen tinangibos iti biyag na kari iti gagayam na tungpalan nga rod ti bilin na. tung paningarut ti bil na ikarara ko, mamati kayngarut ayat na tinaga ni Jesu Kristo. Amen.